Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
На 198-миот ден од годината ви го носиме градскиот информатор и се оно што беше актуелно изминатата недела во општина град Скопје. Се фокусираме на следните активности во градот. Во Карпош 4 ќе се гради нов мост, предвиден на улица Љубљанска. Кровно зеленило, информативни табли, машини за продажба на карти. Брата постојките во Скопје ќе бидат по сите европски и светски стандарди. Градоначалникот Шилегов официјално ја објави кандидатурата за втор мандат за градоначалник на град Скопје. Во текот на изминатите 6 месеци, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје расчисти повеќе од 7000 кубни метри отпад од диви депонии. Учениците од гимназијата Кочо Рацин во целосно реконструирано училиште од септември. Мост со 4 коловозни ленти, пешачки и велосипедски патеки од двете страни на коловозот ќе добие Карпош 4. Станува збор за мост на улицата Љубљанска, чија вредност ќе изнесува 382,5 милиони денари, со вклучен ДДВ со договорот подпишан помеѓу владата на Република Северна Македонија и ТАФ. Вкупната должина на сообраќеницата ќе изнесува 940 метри, додека должината на самиот мост ќе изнесува 113 метри. Предвидено е мостот да биде изграден до 2023 година. Со изградбата на овој мост ќе се поврзат улицата Љубљанска и булеварот Илинден со улица Скупи во општина Карпош. Непреченото функционирање на сообраќајот и намалување на метежот е еден од нашите приоритети. Токму затоа, покрај работата на мостот Михајло Апостолски на булевар Асном, започнуваме со работа и на уште еден мост кој ќе поврзе два дела од градот. Самиот мост значително ќе го забрза и олесни движењето на сообраќајот во овој дел од градот, а со широчина 24 метри и 4 коловозни ленти, вклучувајќи и пешачки и велосипедски патеки од двете страни. Мостот Љубљанска е архитектонско решение кое ќе влијае позитивно на циркулацијата на возила во градот. Велат од град Скопје. Потпишан е договор во согласност со одлуката на владата за прераспределба на средства од концесионерот ТАФ, кои беа наменети за изградба на карго аеродром во Штип во вкупен износ од 35 милиони евра, со кои почнува реализацијата на 99 инфраструктурни проекти во 75 единици на локалната самоуправа низ државата. Во неделната колумна на скопскиот градоначалник Петре Шилегов вели дека годинава се прави историски исчекор во Скопје со што се воведува модерен градски транспортен систем, БРТ, брз автобуски превоз, што е прв во регионот. Со овој зелен проект практично го спасуваме Скопје од најголемиот извор на сообраќено аерозагадување. Експертите укажуваат дека во следните неколку децении Скопје ќе го поштедиме од 10.000 тони јаглерод диоксид и други токсични материи. Како што укажува и помошник директор на ЕБОР на презентацијата, се проценува дека БРТ системот ќе го редуцираат емисии на јаглерод диоксид за 34%, емисиите на азотни оксиди за 43% и емисиите на штетни честички за цели 92%. Стои во колумната на скопскиот градоначалник. Позитивните страни на брзиот автобуски превоз ги представи и професорот Никола Крстановски од Техничкиот факултет во Битола при презентацијата на БРТ.
Брзиот автобуски систем е сосема нов вид на јавен градски превоз, кој што се одликува со физички издвоена траса, со станици кои што се од затворен тип, со приоритет на сигнализираните раскрсници, со систем за наплата со интелигентни картици, АВЛ систем и систем за информација на патници во реално време и секако интеграција со останатите видови на превоз.
Изјави Крстановски. Автобуските БРТ постојки ќе бидат направени по сите европски и светски стандарди со вклучено внатрешно кровно зеленило, автоматизирани врати за влез во постојката, влез дозволен само за патниците, инкомпорирани трафики во објектот, клупи, информативни табли, банкомати, машини за продажба на карти. Се со цел на Скопјани да им се обезбеди јавен транспорт како што заслужуваат, велат од град Скопје. Во телевизиско гостување градоначалникот истакна дека нема простор за грижа дека ќе дојде до оштетување на главната водоводна цевка на булеварот Партизански одреди, која е сместена под средишното зеленило на градот, каде е предвидена траса на БРТ.
Проектите кои што треба да бидат предмет на дизајн во градот, во јавната набавка која што, како што најавихме, ќе биде распишена, подразбираат целосна заштита на цевката, особено на оние 4 критични точки каде што ги имаме така наречените воздушни вентили на цевката со цел да може од таму и полесно да се управува процесот и да има пристап, бидејќи тоа станува збор за 1600 метри, 60 човек може да влезе во таа цевка. До сега не се случило да на таа цевка имаме дефект, а впрочем, ако некогаш има дефект, ако воопшто се случи таква една работа, ќе се постапува исто како што се постапува секаде кај што има дефект. Прво предвидуваме целосна градежна заштита, обложување на цевката со цел да вибрациите кои што би се создали од сообраќајот бидат пренесени на странично, не врз самата цевка. Второ, да биде достапна за интервенција наму кај што се знаеме дека се најкритичните места, и трето, брзите интервенции, организација на градот, нешто што јавноста сведочи во изминативе 3,5 години, се гарант дека за тоа дека нема да имаме застој во системот. Не треба да се грижи никој во оваа смисла, и водата, и водоснабдувањето, и цевката која што е главна, која што поминува тука, ќе биде и добро заштитена и лесно достапна за евентуални дефекти. Впрочем, сетете се вие дали некоја снимале дефект на таа цевка.
Изјави Шилегов. На одржаната седница на извршниот одбор на СДСМ официјално беше потврдена кандидатурата на актуелниот градоначалник Петре Шилегов за градоначалник на град Скопје на престојните локални избори. Упатувам огромна благодарност до мојата матична партија за довербата и поддршката. Скопје го заслужува најдоброто. Продолжуваме заедно во нови победи, напиша скопскиот градоначалник на Facebook. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информира дека во периодот од јануари до јуни оваа година подигнати се и транспортирани 79.499 тони комунален отпад од скопските домакинства и во руралниот дел на градот, што представува зголемување од 4.921 тон, односно 6,6% во однос на истиот период минатата година. Во текот на првите 6 месеци од годинава беа отстранети над 7.000 метри кубни отпад одложен на јавни површини, а во истиот период екипите на предпријатието расчистија неколку обемни диви депони, составени од мешан комунален, градежен и кабаст отпад, лоцирани во општините Чаир, Кисела Вода и Сарај, информираат од Комунална хигиена. Во периодот од 18 до 22 мај годинава предпријатието спроведе акција за собирање кабаст отпад во сите скопски општини, во чии што рамки беа подигнати и транспортирани рекордни 650 метри кубни одложен мебел и отпад од електронски и електрични уреди. Во текот на првите 6 месеци од годинава јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје набави 10 нови специјални комунални машини наменети за метење на јавните и сообраќајните површини, што се употребуваат за одржување на јавна хигиена во сите скопски општини, како и 5 нови возила, камиони наменети за собирање и транспорт на комунален отпад. Учениците од Скопската гимназија Кочо Рацин во Ѓорче Петров од септември ќе учат во нови реновирани училници. Објектот на училиштето е стар 57 години и, како што информираше градоначалникот Шилегов, досега на него не се вршени посериозни зафати, освен оние што пред 2,5 години ги правеше градот Скопје, а се однесуваа на замена на делот конструкцијата на покривот и замена на подовите, како и дел на санитарните јасли во училиштето.
Зафатот е некаде околу 54 милиони денари. Средства кои што градот Скопје ги издвојува од средствата за капитални инвестиции во образованието, и овдека за неколку месеци всушност имаме целосна нов објект, бидејќи вршиме целосна реконструкција, замена на веќе дотрајните странични надворешни зидови, замена на целата крона конструкција, замена на целоста електрична и водоводна инсталација на училиштето, како и додавање на инсталација која што ќе помогне на учениците кои што се во ова училиште да може да влезат сериозно во процесот на дигиталното образование, односно дигитализацијата како проект кој што им утврде на градот Скопје.
Рече Шилегов, тој додаде дека ова е последното 14 училиште од вкупно 23 кое што добива нова енергетска ефикасна фасада, и дека со реконструкциите во изминатите 3,5 години се добиени просторни услови кои ќе овозможат подостоинствено функционирање на учениците и на вработените во училиштата. Министерката за образование и наука Мила Царовска потенцираше дека квалитетното образование се темели на три важни аспекти: програмскиот, односно подобрување на наставните програми, инфраструктурата и подготовка на наставниците за современа настава.
Токму затоа ние на сите овие три фронта интензивно работиме. Како министерство ги поддржуваме општините да ги инвестираат своите финансиски средства и оние кои што доаѓаат од блок дотации директно во подобрување на училиштата и во обука на наставниот кадар, но исто така и како министерство имаме навистина интензивно вложување во капитални инвестиции, затоа во општина Ѓурче Петров, освен што градот Скопје вложува во ово училиште, ние имаме дополнителни 50 милиони денари кои што се инвестираат во моментов во две училишта, имавме спортска сала од 23 милиони денари. На овој начин создаваме можност да учениците добијат квалитетна настава, да општините се развиваат, а да нашите млади имаат желба да останат во нашата држава и понатаму да ја развиваат економијата.
Рече министерката Царовска. Овде е крајот на неделниот бриф посветен на градот Скопје. Главен и одговорен уредник Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 17 јули 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.